ये प्लेयर आजाद रेडियो थे। Ertiringiz hayırlı bolsun, qadirli dinleyiciler. Sun 2025-nji ýylyň 3-nji iýuly, Etdäniň penşenbe güni. Sunki programmamyzda Türkmenistanda işlemeýän terminallar köpelýär. Sosial mediada ardan azykly dükanlar barada galp videolar paýlaşylýar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Hariýew, günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. İkinci iyulda Türkmenistanın Axal vilayetinin Bahirdin etrafının oluyunda 4.6 bal derecesinde yer titreme boldi. Bu arada Volcano Discovery sayti xabar berýär. Yerli vaqt bilen gece yarından soň saat 12.16'da bolan yer tarsgynynyň 10 kilometr çuňlukda ýüze çykandygy bellinilýär. Türkmen mediýasy bu tebigi hadisa we onuň netijeleri barada xabar bermeýär. Yerli habarçılarımız Bahirden de yaşayıcıların yer tarsgınından soň gysanmaç öýlerinden daşary çykandyklaryny, käbi yerlerinin howtala edip giýjäni daşaryda geçirendiklerini hem aýdýarlar. Yer tarsgınynyň Büzümeýin, Herikgala, Gypçyk, Göksü sebitlerinde hem duýulandygy bellinilýär. Türkmen sosial media ulanyjylary hem yer titremäniň özlerinde gorky döredendigini, onuň ýakynda uly dawara bilen 2 ýyllyk bellenen Arkadaş şehrinde hem duýulandygyny aýdyp postlary paýlaşýarlar. 27-nji iýunda Şwetsiýanyň Sveja Şikaýet gazeti Russiýanyň MTS mobil operatorynyň Türkmenistany bildirýän ähli şikaýetlerini reddedip, Aşgabatyň haýryna hökm çykardy. Sol bir wagtyň özünde sud MTS Türkmenistanyň gazet işi bilen bagly çykdyjylarynyň öwüdini dolmagy borçly etdi. Bu çykdyjylar jemi 589 000 euro deň bolup, bu tribunal tarapından öňkü süzüt bilen berlenilen 11 milyon dollardan başga osmaçy töleg hökümünde tölenmelidir. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 1-nji iýulda beren habaryna görä, şikaýet gazetiniň bu kararyna garşy arda bermek mümkin däl we gazet bu karara garşy şikaýet hüdürlemek üçin etat ýok diýip beýan edipdir. 2023-nji ýylyň iýununda sermaýe dawalaryny çözýän halkary merkez MTS kompaniýasynyň Türkmenistana garşy bildirýän ähli talaplaryny reddedipdi we rus mobil operatoryny Türkmenistanyň gazy çykdyjylaryny ödeme üçin 11 million amerikan dollaryny tölemäge borçly edipdi. 2006-njy ýyldan başlap işlän MTS Türkmenistan mobil operatory öz hyzmatlaryny 2017-nji ýylyň sentýabrynda togtatdy. Sebäbi Türkmenistan mobil operatorynyň ýygylyklary ulanmak baradaky ygtyýarnamasynyň möhletini uzaltmakdan ýüze burdy. 2018-nji ýylyň iýulunda rus kompaniýasy Türkmenistanyň häkimetlerini özüniň MTS Türkmenistan kompaniýasyny ýurtdan gysyp çykarmakda aýplady we Dünya Bankynyň ýanyndaky maý goýumlary degişli dawalary teredýän halkary merkezine ýüz tutdy. Häzirki wagtda TMSL Sudan sanly altyn atyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň ýeketäk mobil operatory bolup 2004-nji ýyldan bäri hyzmatlary üpjün edýär. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 2022-nji ýylyň sentýabrından bäri ilkinji telefon söhbetdeşligini geçirdiler. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň habaryna görä, liderler Eýran bilen Israýylyň arasyndaky konflikti, Amerikanyň Eýranyň ýadro detgalaryna uran zarbalaryny we Ukrainadaky urşy ara alyp maslahatlaşdylar. Putin ozolklary ýaly Ukrainadaky konflikting tebäbi hökümünde günwatar ýurtlarynyň siýasatyny öňe sürdi. Macronyň metbuat gullugynyň maglumatyna görä, telefon söhbetdeşligi 2 sagat dowam edipdir. Fransiýanyň lideri Ukrainada ukatyslyklary bitetmäge we urşy tamamlamak boýunça gepleşikleri başlamaga çagyrypdyr. Macron Fransiýanyň Ukrainanyň öz ygtyýarlylygyna we territorial bütünligine bolan üýtgemet goldawyny nyktapdyr. Russiýanyň Yekaterinburg şäherinde Azerbaýjan Ural guramasynyň ýolbaşçysy Şahin Şihlinse saklandy. Bu arada Ural Life Telegram kanaly Azerbaycan diasporasının yol vasıtının oğlu Aklavçı Mutvali Şihlinska talgılanıp havar veriyer. Onun aytmağına göre kakası tutak edilmezinden ozol, onu aynalar karaldılan uloğ bilen izarlaptırlar. Bazı telegram kanalının yazmağına göre Şihlinski oğlu bilen bilelikte tutak edildi. Emma sonra oğlu boşadıldı. Bu, Baku bilen Moskvanın arasındaki katnaşıkların tartkınlaşın dövründe bolup geçer.